Radio Beograd 2:02, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako im iško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Danas u Znakovima pažnju poklanjamo veoma intrigantnoj izložbi. Naime, u okviru ciklusa kritičari su izabrali, koji se u Likovnoj galeriji Kulturnog centra organizuje od 1967. godine, a od 2001. godine modifikovane u autorsku izložbu dobitnika nagrade za likovnu kritiku Lazar Trifunović, Dragana Kovačić, dobitnica nagrade za 2017. godinu, predstavila je grafiti scenu aktivnu u novobeogradskim blokovima. Na izložbi pod nazivom Ulica, grafiti scena iz blokova, ona je angažovala šestoricu grafiti umetnika koji su na zidovima galerije ostvarili svoje prepoznatljive kreacije. Drugim rečima, ona je uličnu umetnost nastalu u arhitektonici novobeogradskih blokova prevela u sasvim drugačiji kontekst, u oficijalnu galeriju ostvarivši susret ili sukob etablirane i off scene. Istovremeno je kreirala i dvostruki izazov. Umetnicima koji se izražavaju u takozvanom slobodnom stilu, van pravila zvaničnog umetničkog života, a istovremeno i etabliranoj galeriji, da preda zidove sasvim drugačije vrsti stvaralaca. Izložba Ulica osmišljena je kao svojevrsna jam akcija grafiti crtača Hope-a, Cash-a i Junk-a i njihovi gostiju Jensa, Sub-Zero i Apsa. Oni su predstavnici dve generacije grafiti crtača koji na ovom prostoru neprekidno deluju od sredine 80. godina 20. veka, stvarajući podkulturni milje novobeogradskih blokova. Specifičnost ove grupacije stvaralaca jeste njihova teritorijalnost, to jest vezano za taj deo urbane celine koja proističe iz specifičnog odnosa i sa tom arhitekturom, ali i sa samim žiteljima, čime su stvoreni sopstveni komunikacioni kodovi. Na taj način distancirali su se i od često dopadljivih i primamljivih ostvarenja iz centra grada koji svoju inspiraciju crpuje iz pop kulture. Biće to zanimljiva priča o jednom segmentu subkulturne scene Beograda, a i šire, pa vas pozivam, poštovani slušaoci, da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
zaključe.
Ulica, scene iz blokova, scena iz blokova, pardon, naziv je izložbe koju je autorski osmislila Dragana Kovačić u okviru tradicionalnog ciklusa Likovne galerije Kulturnog centra Beograda. Kritičari su izabrali, a kao dobitnica nagrade Lazar Trifunović. Ovom izložbom ona je ostvarila susret ili sukob nezavisne scene i etabliranog sistema, a istovremeno skrenula pažnju na jednu subkulturnu scenu koja već decenijima egzistira u jednom arhitektonskom delu Beograda. Autorka izložbe, doktorka Dragana Kovačić, savjetnica Narodnog muzeja u Beogradu, je gošća današnjih Znakova. Dragana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
E pa sad, organizacija izložbe o kojoj ćemo dakle govoriti deo je nagrade Lazar Trifunović, koju ste dobili za knjigu Sedam otkucaja, crtež u prostoru moderne, koju ste objavili te 2017. godine. E sad, to je jedan specifičan ugao gledanja na razvoj moderne tokom posljednje tri decenije 19. veka. Da krenemo od toga.
Da, od 19. veka, koji opet ću da reći ono što obično volim da kažem, a to je da 19. vek je postavio parametre za naredne vekove. U svim domenima, pa tako i u kulturi, umetnosti, ekonomiji, sistemu komunikacija, u svemu. Dakle, i mi i danas dan živimo taj san 19. veka. I svakako da je ono što sam pisala u tih sedam poglavlja, sedam eseja, jer sedam ogleda o crtežu, pre svega nadam se dokazalo i pokazalo da je crtež kao mediji najprimereniji modernom dobu i da je on u to vreme, za njih par decenija 19. veka, se povezao sa svim, kako bi se reklo, fenomenima ili odlikama modernog doba i da je postao nesumnjivo glavno vizualno sredstvo istog, znači modernih vremena, i to se nastavlja i dan do dan danas.
E sad, jedno od poglavlja ili eseja, kako ste rekli, naslovljeno je Crtež u prostoru masovne komunikacije, gde se dotičete i pitanja plakata, novog shvatanja Baudelaireov flanera, jednog drugačijeg, ajde kažemo, socijalnog miljeja kao mesta inspiracije za stvaralaštvo. E sad, koliko vam je, recimo, istraživanje te vrste stvaralaštva pomoglo ili negde, ajde kažemo, zaintrigiralo za ono što čime ste se bavili na ovoj izložbi?
Da, u potpunosti u pravu. Dakle, to što je na ovom radu ili ovom događaju vizualnom koji je sada predstavljen u kulturnom centru, njegov zaista je koren u onome što sam otkrivala i saznavala o umetnosti Montmartra sa kraja 19. veka. Upravo iz onih segmenata umetničkih i društvenih i političkih koji su iznedrili potpuno underground umetnosti i potpuno jedan drugo shvatanje likovne umetnosti, plakata, a na kraju krajeva osnov plakata je crtež.
Pa tako da je... u osnovi plakat u ono vreme je bio, ne znam, čini mi se kao grafit danas.
Da.
Odnos
da,
realne oficijalne umetnosti i te neke druge.
Jeste, plakat koji je urađen tehnici litografije tada je u stvari bio samo sredstvo da se crtež pojavi u javnom prostoru, da se crtež pojavi na ulici. I u skladu sa tim, znači, praksa umetnika samo Martra krajem 19. veka, pre svega mislim na umetnike koji su bili bliski anarhističkom pokretu i anarhističkim idejama, u stvari je nosila tu vrstu subverzivnosti, tu vrstu inovativnosti i nepristajanja, neslaganja onoga što će posle biti negde osnova i avangarde.
Sad, ja neću da vas pitam da se to možda se prepiše na grafit, na umetnost grafita, ali mislim da bi moglo u principu kao da pričate o današnjem grafitu. Ali ono što sam teo da vas pitam jeste odakle interesovanje za grafit, pored toga što svakog dana prolazite pored njih.
Pa, grafit u osnovi reči ima grafus, ima grafiku, jel? Jel, grafika nije samo štampani list, što mi obično podrazumevamo. Grafika je čitav spektar izražavanja linearnim sistemom, odnosno linearnim linijom. Jel, osnova jel, i samoga pisanja i samog pisanja, bilo slova, bilo drugih vrste prikaza u okviru grafite je linija. I to je ono što je meni vezalo pažnju sa te, kako bi se reklo, profesionalne strane ili neprofesionalne, naš sa te jednostavno stručne strane. A ono što kao žitelj, stanovnik Novog Beograda 30 godina već je deo našeg prostora, deo našeg vizualnog pamćenja, naših vizualne sredine u koje se svakodnevice su grafiti. I tu nema, to se potpuno podrazumeva. Ja sam kao istoričar umetnosti sam možda više postala osetljiva na to, ali to svaki stanovnik, hiljade ljudi živi u blokovima, ima zapisano u svojoj svesti. Ima. On zna, to je jednostavno deo njegovog vizualne kulture.
Sad, Dragana, rekli ste kao istoričar umetnosti, ali ajde sad da vas pitam kako vi kao istoričar umetnosti, dakle kao neko ko pristupa analizi grafita, kako se snalazite sa nečim što još, čini mi se, nije dovoljno, bar kod nas, definisano? Šta je grafit, šta je mural? Pričali smo pre početka ovog razgovora koliko svih tih, kako bih rekao, slika na zidu postoji?
Jako mnogo. Ako možemo da govorimo o fenomenu globalizacije naše savremene, mislim da je ona najprimerenija upravo onome što se u opštem smislu podrazumeva pod umetnošću na ulici ili street artom. Dakle, to je toliko veliki globalni fenomen i toliko razgranat u svakom smislu. Tako da i shodno tome postoji ogroman broj naslova koji su posvećeni. Ja sam naravno, budući da sam istoričar umetnosti, morala da malo se uputila u literaturu stranu. Ogroman broj naslova postoji. I to od 80. godina, od sredine 80. kraja 80. godina, kada su grafiti bili etablirani? Kada su ušli na javnu scenu? To je jedan vrlo značajan i označavajući vrlo moment. Dakle, oni su krenuli iz Južnog Bronxa kao potpuni underground, kao potpuna alternativa, kao potpuna subverzija i naravno, u skladu sa američkim zakonima, nikako nisu mogli da budu prihvaćeni. Bili su i sankcionisani, hapšeni, prekrečivani zidovi, čišćeni zidovi na kojim su oni radili. Oni su jednostavno stvorili šok za građanstvo. To je bilo šokantno, ali ne smemo zaboraviti da je šok deo moderne kulture. Tako da su oni apsolutno potpuno moderni, potpuno u svom vremenu bili. I tu je dakle došlo čak i do takozvanog rata između boja grata, između grafitera tamo i vamo. I stvar je postala sve ozbiljnija u samom Njujorku. Čitava afera se podigla. Vrlo je nestabilna situacija bila, što je također odlika moderne. Da bi na kraju se pomirilo tako što su kritičari počeli da pišu u recentnim novinama o grafiti crtačima, rajterima, i preko kojih, znači preko tih, iza njih je stao establishment struke, stali su kritičari, stali su likovni teoretičari, teoretičari vizualnih umetnosti, i oni su ušli u sistem. I onda, i dan danas, naravno, postoje veoma hardcore, jel, kako bi se reklo, scena u Bronxu, u Njujorku, ali su oni počeli dobivaju etablirani. Znači, od sredine 80. godina je krenuo taj talas i pisanja o grafitima i pisanja o street artu i raznoraznih viđenja, različitih viđenja oko toga šta je street art, šta su grafiti, šta su murali, gde je mesto kojem od tih medija ili izraza.
Da, i sada kada pominjete i murale i grafite u jednoj, kako bih rekao, jednom kontekstu street arta, odnosno ulične umetnosti, imam utisak da grafiti, bar kod nas, opet se ograđujem, bar kod nas i dalje pripadaju toj nekoj off sceni, underground sceni, dok murali su, kako bih rekao, iza murala stoje ipak akademski obrazovani umetnici.
Da.
Mi to vrhunski.
Da, mi smo, se sećamo, malo pre smo se podsjetili kada su vrhunski umetnici naši sredinom 80. godina dobili javni prostore, dobili fasade na kojima su radili svoja dela. Vlade Valičković na zgradi našeg fakulteta i sve tako dalje podsjećali. Mislim da je bilo jedno 7 ili 8 umetnika po centru grada. I tu nije sporno. To je umetnost u javnom prostoru, to je etablirana umetnost u javnom prostoru. Grafiti su nešto drugo. Grafiti, ako mogu da citiram jednog od tih rajtera iz Bronxa, grafiti su, nisu street art. Street art, po njegovom mišljenju, to su sad različite mišljenja, neki se neće složiti, street artu pripadaju centralni delovi grada, bulevari, glavne saobraćajnice. Znači, nešto što je, kako bi se reklo, već samo po sebi na jednom višem, dakle, nivou. Taj poluanonimni umetnik, odnosno rajter, smatra da grafitima pripadaju oguljeni prostori, prostori napušteni, derutni prostori, ono što Baudelaire, da se vratimo na početak, ima u vidu kad govori o splinu Pariza. Znači, nekakvi memljivi prostori, nekakvi džepovi urbanosti, modernizacije, svih onih svetla. A street art po tom rajteru, po njegovom mišljenju, znači pripada, njemu pripadaju centralni delovi, odnosno te glavne tačke i glavna mesta u gradu.
Kada govorimo o, dakle, street artu i kada govorimo o grafiti umetnosti, i tu postoji sada niz načina izražavanja. Od slova, reči, parola, preko figuralnih i nekih drugih apstraktnih kompozicija. Kako sad za jednog istoričara umetnosti taj, kaj kažemo, ja ću isto upotrebiti reči jednog street artiste, freestyle, kako ga oni zovu, kako on može da se, koju aparaturu naučno primeniti pri istraživanju tako nečega što je jako, neću kažem, fluidno, ali nije kompaktno kao zvanična umetnost.
Nije, međutim, bit ćete, malo je kompleksnije, ovako ću odgovoriti. Dakle, svih šestorica rajtera sa kojima sam ja radila, odnosno koji su radili, nisam ja radila sa njima, koji su radili, moram reći, potpunoj slobodi, bez ikakvog uticaja moga. Znači, potpuno su imali, kako bi se reklo, slobodno polje za izražavanje onako kako su oni mislili da je dobro. Svako od njih šestorice, a to nisu samo njih šestorice, ima ih još koji rade na Novom Beogradu, imaju izuzetno artikulisan likovni jezik. Izuzetno artikulisan. Znači, mi možemo govoriti, evo sad kao storičar umetnosti, ja kažem, znači o nekima koji su izrazito dobri, čak kaligrafije. koji su jako dobri u osmišljavanju fontova, slova. Neki su izuzetni ilustratori i animatori. Neki su vrlo dobri, kako bi se reklo, imaju slikarski način, pristup, jel, modelaciju, forme i tako dalje. Prosto neki se oslanjaju samo na poruku, a sve to ima i neki svoj unutrašnji jezik i to sve ima poruku, bilo da je slika u pitanju, bilo da je slovo ili reč. Znači, ima tu svoju komunikacijsku mrežu unutar grupe. Dakle, daleko od toga da su oni nekakvi amateri, oni su izuzetno dobri crtači. I ono što je za mene bilo otkrojenje kao za istoričar umetnosti je to, ta razvojna linija koja postoji među crtačima iz bloka 45. Dakle, prekretnicu je načinio Jens. I meni je bilo, ja sam potpuno bila iznenađena kad sam videla da je Jens došao da radi, jer Jens je legenda. Znači, on je stavio, to će vam reći Hope, koji ima na podcast sa Hope-om, ja preporučujem, ima njegov profil u bloku, profil blok 45, isto tako na YouTube-u, i to će on uvek ponoviti. Dakle, Jens je postavio tu prekretnicu. On je prvi doneo srebrni sprej i on je prvi uradio sa tom bubble maniru slova. Da vas podsjetim, on je autor onoga staff koje ste viđali godinama. I dakle, od tada počinje da radi ta prva generacija, a ova druga generacija, znači koji su predstavnici Cash, Junk i Hope, oni su u stvari nastavljaju to i razvijaju dalje. Dakle, vi ne možete govoriti, ako ćemo sa izražajne, sa strane veštine, ništa, oni nisu loši od etabliranih umetnika, zvanične umetnosti, ne sa strane veštine, ikonografije takođe. Znači, te likove, te slike, te modele, te znakove koje vidite, oni su, kako da kažem, oni su već deo neke etablirane scene u drugom smislu, jel? Ali u drugom, u identičnom obliku, ali na neki način se pojavljuju kod etabliranih umetnika, profesionalnih umetnika i tako tih. Ja sam htjela da skrenem pažnju, ako mogu, da je taj termin izložba veoma, veoma, mi ga ovdje uzimamo samo kao način da bi lakše komunicirali. Zapravo ja mislim da se sa ovim radom, sa ovim radom ne radi o izložbi. To nije izložba u klasičnom smislu, to nije izložba ni u metodološkom smislu. Dakle, tu ne postoji katalog, tu ne postoje biografije umetnika, tu ne postoji čitava onaj propratna metodologija koja čini jednu profesionalno određenu izložbu. Jednostavno, tu ne postoje ni eksponati, jer ove slike koje mi vidimo na zidu, ovi zapisi, u stvari su samo svedočanstva o boravku Rajtera u tom prostoru. I ti, znači, Rajteri, crtači su tom prostoru galerije pristupili na isti način kao što pristupaju i bilo kom zidu na Novom Beogradu, ili rade oni po centru takođe. Možda ih se identifikuje kasnije. Znači, jednostavno je došlo do, kako bi se reklo, zamene. Galerija koja ima izvanredan položaj, ona se faktički nalazi na ulici, ima taj stakleni izlog, je u stvari bila ključ čitave te, ajde kažemo, zamisli, koncepcije ili ideje da se na taj način napravi inverzija o značenju prostora. I znači, ona sama deluje, ona sama u stvari predstavlja fokus ulici ili nekakav pasaž. Vi kad uđete unutra, vi saista kao posmatrač i kao čovjek koji šeta gradom i kome se te slike, ti grafita veoma brzo talože i prolaze kroz glavu kako se kreće, odjednom doživite, ha, pa ja ovo znam. Što se desilo? Znači, videli smo nekoliko, kaže, pa ja ovo znam, pa ovo kod nas u bloku, evo ovo, to je poenta. Znači, to više nije ekskluzivni prostor, ne ulazim sad u neki hram, ne gledam sad nešto potpuno sad drugačije i odvojeno, nego je to deo mene, ja to mi pripadam, to je moje. Ja? To je došlo iz javnog prostora i tu funkcioniše kao javni prostor. Još jedna situacija, znači mi nemamo, znači njih šestorica, ja nemamo nikakvu belešku da je to nekakva izložba, ja? Zato insistiram tome da nije, izuzev jednog video rada koji je bio zamišljen kao, pre svega kao dokument o nastanku, međutim, tu je došlo do jednog interesantnog, sad kako bi se reklo, produžetka
spina, kako bi...
Spina, jeste, jednog finog spina između samog njihovog rada crtanja i pisanja i nastanka filma. Jel, taj film je u stvari jedan video rad koji je delo sam po sebi ili sam za sebe i koji je režirao Goran Kovačić, a snimio Filip Jasnić i montirao Goran Milanović. Znači, to je jedan potpuno sada drugi, jedan rad koji izlazi iz njihovih.
I koji možda se vidi?
Da, on se vidi na izlogu kod biletarnice.
Uh-huh.
Tu se vidi, ali je, vidi, možda se vidi na YouTube, ali ima dobar i vrlo dobar i kreativan zvuk. Jel, zvuk je integralni deo, ali može i ovako kroz... Dostupan je svima, kao što je izložba dostupna svima. Odnosno izložba, ajde, tako da razumijem.
Da, zvaćemo je izložba zbog lakše komunikacije i definisanja stvari, ali ja moram da vas pitam za kraj ovog prvog dela ovog razgovora, Dragana, šta je to što je ipak vama, kako bih rekao, pomoglo ili dalo alatku da nešto ocenite kao dobro, nešto kao loše? Jer vi, naravno, kao istoričar umetnosti pristupate toj stvari kao kritično, faktički. Dakle, ne možete da kažete ovima dobro skraćenje kao Michelangelo ili ima to perspektivu kao naše freske. Jednostavno, neka druga estetika je u pitanju.
Jeste. U pitanju je druga estetika, ali pored toga što sam rekla da je ta estetika i njihovi rukopisi, njihovi stilovi su izuzetno dobro artikulisani, ako posmatra. A s druge strane, nije bilo u pitanju da se to prikaže umetnost.
Mm-hmm.
Ne.
A to mi je bitno.
Bilo je pitanje da se prikaže, jednostavno njihov rad, da se prikaže način na koji rade, da oni to izvedu u realnom prostoru i u jednom i realnom vremenu i da se jednostavno zavrti jedna priča oko toga koje je naše okruženje vizualno. Da li naše vizualno okruženje određuje prostor u kome mi živimo? U prostor kroz koji se krećemo? I da li taj prostor, evo konkretno sada, to predgrađe naše u kome živimo, koliko ono veze ima sa centrom? Da li je ono gubi smisao kad se pojavi u centru? Ne. Ne. Znači, zaključak je ne.
Da, jedna šira priča od samo vizualne.
Da.
Likovna, da tako da kažem, ima tu i socioloških, ima i psiholoških elemenata, naravno. Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
Tengo una pinita que marca mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué? Seguir llorando, ¿pa qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa qué, pa qué, pa qué seguir llorando, pa qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. Pestañea, no duerme cuando habla de ella. Vuelo remolón, no anda quieto. Vuelo revolcón, no papadea. No pestañea, no duerme cuando habla de ella. Muero remolón, no anda quieto. Muero revolcón, no papadea. No pestañea, no duerme. Cuando habla de ella.
Nastavljamo priču o grafiti umetnosti, a povodom izložbe Ulica, grafiti scena iz blokova, tu je predstavljena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, u okviru ciklusa kritičari su izabrali. Autorka izložbe je doktorka Dragana Kovačić, savjetnica u Narodnom muzeju, s kojom imam retku priliku, to moram da kažem, da razgovaramo o jednom veoma intrigantnom segmentu subkulturne scene, dakle o grafiti umetnosti. Pa Dragana, ja bih ovo, ovaj drugi deo, pre nego što pređemo na samu, opet da kažem, uslovno rečeno izložbu, da ipak nešto da napomenemo da je poruka ono što je primarno u grafiti umetnosti.
Da.
I ta poruka... Što više ljudi vidi, to je bolje, naravno. Da. Zato je ta na javnim mestima, po mogućstvu na vozovima ili metrovima.
Da. Jeste poruka, ali je isto tako i poruka i još nešto. A to je samo prisustvo umetnika, odnosno rajtera tu. Dakle, ono što će vam rajteri reći, bilo ovde, bilo gde, to je da ono što je za njih najvažnije da obeleže svoje prisustvo negde. I da će oni čitavu svoju i život i biografiju u stvari vezati za te trenutke kada su negde nešto radili i negde nešto pisali. Dakle, tamo sam bio, aha, to sam tad uradio. I to pokazivanje svoga prisustva na neki način, kako bi se reklo, oni jesu anonimni.
To je flaner.
Da, flaner, da. O, to je jedna varijanta, da. Jedna varijanta
osvajanja grada.
Znači, osvajanja grada kao posmatrača, ali ovde sad i kao učesnika. Znači, jednostavno, rajteri i grafiti crtači markiraju svoje prisustvo. Oni, to je, kako da kažem, jedna igra anonimnosti i egzibicije. Znate, samim tim što se negde ostavljaju svoj trag, to je vrsta, to je u određenom smislu egzibicija, ali s druge strane su oni i anonim. I u tom, kako bi se rekli, između ta dva pola, u stvari nastaje to što će neko videti. Uglavnom će ljudi to videti, bilo svesno, bilo nesvesno, bilo u trenutku, bilo ovako ili ono. Onako, zamislite koliko ljudi vidi ono što mi zovemo kineski zid, preko puta kineske pijace u Loku 70. To je veliki jedan zid koji bi se sad u tom slengu grafiti zvao Hall of Fame. Dakle, tamo su poređeni skoro svi crtači, jel? I tu
koji,
su neke,
koji da, znače nešto.
Da. I tu se smenjuju slike, to je neki 40-50 metara grafit do grafita. To vidi jako mnogo ljudi u toku dana.
Sad, bila je jedna, kada ste pomenuli taj zid, malo, ajde kažemo, pre u odnosu na centar grada, gde je sada izgrađen novi blok A, ja mislim, tu je bila ograda i mislim da je Branko Pavić izveo svoje studente da oslikaju.
Toga se ja ne sjećam, moramo reći.
Da, bila je to zanimljiva ideja da se stvori, ja sam to shvatio kao jedan dijalog između tog zida, kineskog, kako ste rekli, i tog koji je naravno bio privremen. E sad, ono što bih ja hteo da kažem, a što možda i greši, imam utisak da je ta subverzivnost jako bitna street art, odnosno grafiti crtačima, i da insistiraju na tom pripadanju underground sceni. Da li je to, da li grešim, da li, kako se zove negde, jer imam utisak da kritičnost mora da bude na neki način, pa makar i u jednom jedinom slovu prisutna.
Da, ako je subverzivnost sama pojava, sam rad je u određenoj meri subverzivnosti, znamo da legalno to nije dozvoljeno. Međutim, blokovi su nešto potpuno posebno. Dakle, u blokovima postoji jedna vrsta odobravanja i konsenzusa između stanara i grafiti crtača. Pa sam Hope, opet ga citiram, kaže, kad crtam, kad radim neku garažu u bloku 45, ljudi dođu i kažu, dečko, treba nešto, hoćeš kaficu, hoćeš sok, hoćeš malo da se osvežiš. Znači, to je potpuno jedna sad vrlo zanimljiva društvena situacija.
E sad ono što mi je zanimljivo, nešto smo pomenuli pre uključenja mikrofona, trenutno jedan od, najatraktivnijih savremenih umetnika jeste Banksy, on je baš grafiti crtač, kada je dao u oficijalnu galeriju jedno svoje delo, dakle, prihvatio je načela oficijalnog funkcionisanja umetnosti, kada je to delo prodato, ono se samo uništilo. Znači, on je izvršio jednu diverziju protiv toga. Međutim, tog trenutka to delo je već postalo skuplje nekoliko puta nego što je plaćeno. Kako vi to tumačite?
Zato što je imalo taj krajnji dodir umetnika. Taj neponovljivi jedini dodir umetnika, uništenje. Ali generalno, gledano, Banksy je zaista veliki umetnik, nema šta se kaže, on je počeo kao grafiti crtač. Međutim, činjenice, kao što možemo primetiti, što bi se reklo, vrlo površnim pogledom, da on ima jako, jako jednu zahtevnu i bogatu produkciju, odnosno jedna bogata, kako bi se reklo, ozbiljna infrastruktura stoji iza svakog njegovog rada. To on jeste u svojoj porici i dalje vrlo subvezivan, opominjući, na svaki način kritičan, on je prst u oko, ali isto tako je i deo tog sistema. Jer da nije, naravno, ne može se živjeti, treba od nečega živjeti, treba raditi, to je možda, ako on igra na taj način, na sceni koja to opet na neki način plaća, onda možemo razgovarati o drugim modelima funkcionisanja umetnika, kako je uopšte to tema. Ne znam, nisam, tu sam onako, baš sam...
Da, jer ja sam zato prihvatio ovu, uslovno rečeno, izložbu kao upravo taj neki pokušaj da se, neću kažem pomiri, nego da se, ili da se konfrontira, ali jednostavno da se uporedi ta zvanična scena umetnička sa jednom off scenom i da se kaže da postoji tako nešto, ne samo ono što proklamuje knjiga, u izložbe, galerije i tako dalje, ili kolekcionari. Sad me u tom smislu interesuje koje su to, kako biste vi, kao istoričar umetnosti koji je proučavao to na određeni način, što biste rekli, koje su karakteristike to ovih aktera novobeogradske grafiti scene koje ste predstavili? Jer to ta teritorijalnost.
Jeste. Jeste, to je stil, to je taj stil.
Gde se stvara komunikacija i sa, kako ste rekli, komšijama?
Da. Vidite, vi imate jednu posebnost blokova u odnosu na bilo koji drugi deo grada izvan centralne zone. Dakle, blokovi su nastali potpuno između onih prvog bloka. Sećamo se, ko se seća početkom 70-ih, to je bio blok 45 koji je prvi izgrađen do grada, to je bio jedan čitav prazan prostor. Vakum, prosto onako antonionijevski, epski, filmski. Znači, i on je polako se popunjao. I, život se tu malo po malo, kako bi se reklo, ustalio, zavrtela se čitava priča, ljudi su, nasiljavalo se i tako dalje. Popunjavao se prostor, naročito sredinom i kasnih 70-ih kad su se izgradile one stepenaste zgrade 36 ili 8 u nizu jednakih modela zgrada. I vi ste imali spolja gledano nešto što je jako nehumano. I što je, koliko se ja dobro sećam, a mislim da se sećam, bilo u stvari jedan od pravih primera za kritiku socijalističkoj nagradnje za masovni život. Ali moram reći, stvarno se nije radilo o socijalističkoj gradnji, radilo se o modernizaciji grada. I to, takva vrsta modernizacije postoji u bilo kojoj metropoli, ni to privilegija ove ili one političke ili ideološke opcije. I vi ste imali, znači, spolja gledano nešto potpuno nehumano, ali unutra kad pogledate, između svakih tih bloka, jednakih zgrada, su i park, i brdo veštačko, da decima da se sankaju, i klupice, koje su sada postale to ključno mesto, u stvari gde su se, gde se formirala ta podkultura, i na tim istim klupicama i danas dan omladina ima neku vrstu inicijacije, adolescenti, i danas dan se okuplja, i to je zaista jedan idiom blokova, i parkove, i ljudi su zasadili cveće, i vi imate unutar toga, jel, nečega potpuno otuđenog, jedan jako bogat život. I na kraju krajeva život koji se obnavlja svake godine, jer tu mnogo ljudi živi i mladih generacija dolazi. I u tom je, recimo, kontekstu je stvoren ta grafiti scena. Znači, to se ne može govoriti o onoj vrsti otuđenosti, onoj vrsti marginalizacije kakav je, recimo, bila u Južnom Bronxu, dakle se to javilo, gde se to javilo, ali je ovo u stvari, da kažemo, proizvod neke srednje klase, koja je naravno sasečena i koja je naravno tokom 90-ih godina je taj prostor potpuno bio, mi nismo mogli ni da dođemo do grada. Znači, vozili su znači, vojni autobus ili ko stigne, ko ne stigne. Kako smo dolazili do grada? Mi smo potpuno bili zatvoreni. E, u tom vremenu je stasala ova generacija i crtača koja je sad odradila ovaj prostor u klubu.
Ako sam vas dobro shvatio, vi želite da kažete da iza ovih grafita, da to može da se, pa je kažemo, vidi i na izložbi, da se nalazi ta neka sociološka dimenzija.
Kako ne?
Da su faktički oni dosta učinili na oplemenjivanju tog prostora. Da su iskazivali život unutar tog tih betonskih, hajde da kažemo, da, stena.
Da.
I što je zanimljivo, oni su se prilagođavali toj arhitektonici.
Kako ne? Oni se prilagođavaju svakoj arhitektonici, pa to se sada vidi u kulturnom centru. Zato ja kažem da su oni izuzetno vizualno i u tom likovnom smislu, u smislu
što je jako teško.
Jako artikulisani. Znači, kako su, na koji način su oni prostor pokrili, ocrtali, to je vrhunski određeno, nema tu trunke nikakvog amaterizma, niti kakvih grešaka. Vidite, tu sad imamo još jedan mali paradoks. Dakle, taj blok 45 koji slovi, dakle, je krenulo sve, sredinom 80-ih godina pre nego što je došao Jens sa ovim grupama, a posle ćemo se znati kakvi su to tad bili grafiti, ja ih se sećam, a sećate se i vi sigurno. Znači, to je stvorena scena u bloku 45. A blok 45 slovi zaista za jedno od najprijatnijih mesta za život u Beogradu. Jer em su ono, kućice manje, ima i solitera, blizu je reka, parkovi, šta da se priča. To je izuzetno. I to je bilo elitno naselje, svoje vremeno su zvezde, estrade, tamo kupovale stanove i neki danas dan žive. I vi sad u toj situaciji imate grafiti umetnost. Ništa ona nije, kako da vam kažem, zbog toga mekša, zbog toga uslovljenija, zato što ima to okruženje humanije nego što je, ne znam, neka među vremenu su zgrade malo i propale i to sad malo drugačije sve izgleda, ali generalno je taj što ima gost.
Jeste imali možda zazor ili ste se plašili? Ja sam imao iskustvo sa jednim umetnikom koji je radio web art, dakle na internetu, i ja sam upisao predgovor kataloga, i kada je izneo te svoje radove iz, dakle, jednog konteksta, iz weba, iz interneta, gde se radi na brzinu, gde to ima veze sa nečim što je bilo umreženo i tako dalje, kada je izneo u galeriju te radove, oni su izgubili tu svoju snagu. Postali su, ne znam, nefunkcionalni, jednostavno. Ja sam prosto bio zapanjen tom činjenicom koju uopšte nisam razmišljao.
Su izgubila okvir koji su imali.
E sad, ovo su izvučeni grafiti iz jednog svog, ajde kažemo, prirodnog staništa u jedno sasvim novo okruženje.
Pa, zato je bilo bitno da se postigne redefinicija toga sada. Znači, da se preimenuje, jeli, prostor. Ono što je, nije dovedeno u pitanje, to je zid. I to je da se radi na zidu u realnom vremenu, i to je to. Znači, sve ostalo sad mi možemo reći, aha, pa ja znam da ipak to galerija, jeste galerija, ali galerija na ulici, koja je postala deo ulice sa njihovim radom. Znači, to je jednostavno jedan fokus. Znači, ono što vidimo, sad smo samo to fokusirali u ovom prolazu, u ovoj
drugim rečima, radili su kao da rade noću, samo kad se zatvorena vrata, kad se otvorila vrata, onda je postao dan.
Da.
I videli su produkt njega. Rekli ste da je to na neki način i vrsta performansa?
Jeste, jeste, jeste. To je jedan
kolektivni performans.
Jeste, jeste i performans i u tom smislu, kažem, kad se pogleda taj video rad koji je nastao sukladno njihovom radu na zidovima, vi ćete zaista videti da tu ima zaista ta energija, to je bilo bitno, znači da se postigne ta energija i crtanja, potpuna sloboda i potpuno, kako kažem, bez ikakve prepreke, da se potpuno izraze onako kako je trebalo.
E sad, vi ste fokusirali prave, tako kažem, street artiste, odnosno grafiti umetnike. Postoje i oni koji, to sam i u uvodu rekao, prave grafite, uslovno rečeno, odnosno slike na zidovima, portrete poznatih ličnosti sveta politike, umetnosti, estrade.
Ja, da li na to odgovorim kao istoričar umetnosti, neće biti lepo, ali isto tako i kao posmatrač i šetač. To je, mislim, vrlo jeftin, morat ću tako da se izrazim, način da se proizvede kod ljudi emocija prema ličnostima koje imaju apsolutno kultni status u našoj kulturi. Znate, ali vi kad vidite Duška Radovića na nekom zidu i pročitate ispod njegovu neku rečenicu, vama kao Beograđaninu ili žitelju Beograda, jednostavno vi ne više ne razmišljate o tome koliko je to loše urađeno. Kod vas dolazi do tog momenta identifikacije, emocionalnosti i onoga posvećenja tom, i o, kako bi se reklo, poštovanja prema liku, ili bilo ko je Zoran Radmilović, ili već ko se sve nalazi na zidima. Što se tiče samog načina, to je rađeno opet prema fotografijama i to vrlo, vrlo loše. Imate problem, inače,
problem
po gradu.
Problem svećenja, uglavnom.
Da. Ima jednostavno izvedbeni problem. To, znači, vrlo. Dakle, Beograd funkcioniše u ovom smislu street arta, ako gledamo centralnu zonu, potpuno kao bilo koja druga metropola. Znači, to je, tu dolaze umetnici nomadi, to je sad jedan, zaista veliki globalni pokret. To više nisu one 80. kad se znalo kako se crta i piše u Berlinu, kako u Parizu, a kako na Novom Beogradu. Tada kad su se pojavili prvi, to su bili samo glavno poruke, grafiti poruke. Mislim da postoji čak i jedna knjiga koja je posvećena tim grafiti porukama, koje su bile pisane samo crnim sprejem. I bila je jedna na Novom Beogradu punk, znači P-U-N-K. Kakav je bio tada odnos stanovništva? Odnos ljudi koji su živjeli tamo, glavno vojna lica. Oni su se dosjetili, to je bilo 82. prva, oni su se dosjetili da to punk je u stvari skraćenica od pomozimo ustanike na Kosovu. Možete si misliti kako je to izgledalo i kako je tad bila recepcija,
da,
i kakva je sada recepcija.
Da, ali dalje postoji da je to narušavanje estetike grada, tako dalje. Da je ovo o čemu smo pričali, dakle, te likovi koji su portretisani na ovaj više ili manje uspešno, da su to ipak neki način lepe stvari, lepe slike, a da ovo narušava estetiku.
Ja zaista ne mislim da ako je nešto naručeno i ako je sponzorisano da se okreće ili da se na neki način ukrase, ali da se nešto aplicira na zid, da to nužno znači da je dobro. Naravno da ne znači. Naravno da ne znači. Portreti Milene Dravić i Dragana Nikolića su sramni. Znači, to ne znači ništa. A očito da su naučeni kao spomen i uspomena na velike umetnike.
Možemo samo da kažemo da je, dakle, grafiti umetnost deo jednog urbanog osjećanja svakog ko stanuje u gradu, koji grad smatra svojim, i da tu možemo da dolazimo do tih razumevanja tih finih nijansi. Saglasit ćete se sa mnom.
Da. Finih nijansi u onome šta je, da li je nešto iskreno, da li je nešto dobro izvedeno, to ne, kako je kaže, to je sada deo našeg kultivisanja, gledanja, mislim uopšte na nas, na ljude koji žive u gradu.
I onda ipak posle izvesnog vremena čovek se navikne na taj grafit, počne da ga ne primećuje i šta onda?
Pa ne primećuje ga svesno, ali ostane on. Ostane on, ali je i jednostavno sudbina grafita je sudbina ulice. Ništa nije trajno na ulici. Sve je tu da bude i da prođe.
A možda i da se prekrači pa da se...
Pa da se prekrači pa onda nešto drugo. I o tome je također, o toj nestabilnosti ulice su pisali svojevremeno ovi moji sa kraja 19. veka.
Hvala vam. Moja gošća bila je doktorka Dragana Kovačić, savjetnica Narodnog muzeja u Beogradu, autorka izložbe Ulica, grafiti, scena iz blokova, kažem ulica, ova izložba opet po znacima navoda. Hvala vam, Dragana, na ovom razgovoru i na ovoj izložbi u suštini. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama, Savo, na ovom vašem prijatan bio razgovor. Zaista.
Hvala vam. Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 17 sati na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Ivana Marković i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.